В следващите минути, заедно тук и с колегата Речев, продължаваме темата и така може да ви се сторят чести гостуванията тук на хора от Държавната агенция за крила на детето, но това е тема, която ние намираме за важна и за работата на тази институция, заедно с другите институции, разбира се. В случая обаче малко навлизаме в тематика, която, за която ще ни помогне експерт, а именно съдия Галя Вълкова от Софийския районен съд. Добре дошла.
Добре, заварил.
Добро утро. Предполагам, че за един съдия е нормално да става рано. Айде да започнем така.
Да, работният ден започва рано на съдия.
Започва рано, да. И предполагам, че приключва късно.
В Софийски районен съд работният ден на съдиите приключва късно.
Софийски районен съд, да. Точно преди да влезем си говорихме за натовареността на вашата работа.
Така е.
И за сметка на това започва рано и завършва късно.
Да. Така, темата, разбира се, всъщност сега ще разберат нашите слушатели за една среща, която беше по инициатива на председателя на Държавната агенция за крила на детето Офелия Кънева, за един открит диалог с представителите на съдиите и социалните служби, както и съдии и медиатори към съдилищата и Софийския районен съд. Това, ако искате да започнем първо така, нека да разкажем малко повече именно за работата именно на медиаторите и на съдиите медиатори.
Ще внеса едно уточнение, като кажа, че съди медиатори няма. Така. Забранено е по закон. През 2010 година една група ентусиасти съдии протягат ръка на ентусиасти медиатори и основават, макар и не формално, дават началото на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд. През 2011 година се присъединява и Софийски градски съд. Всички са водени от идеалистичната подбуди, че работата на съда трябва да се подпомогне, но наред с това трябва да се представи, да се предостави възможност на страните чрез една безспорно работеща алтернатива, те да се опитат да разрешат спора си по начин, който в максимална степен да съответства на техните нужди.
Така. Съдиите, предполагам, помагат в работата на този център за медиации?
Ние си сътрудничим още от самото начало, като постоянно държим обратна връзка помежду си, заедно провеждаме обучения, споделяме какво е нужно на съдиите и какво е необходимо на медиаторите да сме по-успешни. Даваме си обратна връзка по постигнатите спогодби, как може да се подобри работата на свой ред. Медиаторите ни учат на това как да оцяваме кои спорове са подходящи за медиации, кои не са. Така че мога да кажа, че нашия център е пример за едно чудесно сътрудничество за подпомагане на страните, които са се обърнали към съда.
Всъщност, каква е основната функция на този център за медиации? Да не се стига до съдебно дело, така ли? Или?
Когато се ползват услугите на този център, вече се е стигнал до съдебно дело, защото центъра функционира изцяло на доброволни начала и с днешна дата около 70 медиатора сътрудничат на центъра, като това са хора, които обичайно са на пълен работен ден, те имат своите професии, но въпреки това решават да дойдат и да подпомогнат спорещите страни. Разбира се, медиация може да се случи и преди съда и това е по-добрия вариант, когато хората са се обърнали към медиатор, разрешили са спора и съдебна намеса за тях не е необходима. Но ако така или иначе се е стигнало до съд, съдиите напътват каквото и задължението ни по закон и центъра е една добра възможност това да се случи, след което спогодбата да се представи на съдията, той да одобри и спора да приключи в разумен срок.
Какъв е успеха, да кажем, на работата на медиаторите?
Успеха на работата на медиаторите може да се мери по два показателя. Един е броя на постигнатите спогодби. През годините той е различен, но е между 30 и 40%. Ние си дадохме труда чрез обратни връзки, които предоставяме на страните, които използват медиацията, да измерим тяхната удовлетвореност от участие в процедурата по различни показатели, например възстановена комуникация между страните. Това, че са разбрали повече за интересите на другия и по този показател удовлетвореността е над 50%, между 50 и 60% в различните случаи. Така че това показва, че ползите на медиацията далеч надхвърлят постигане или не постигане на споразумение.
Тоест, започваме от най-простото нещо, двете страни просто да си говорят.
Да, а когато става въпрос за един семейен спор, например, това е изключително важно и то може да охрани интерес на детето, без непременно страните да са постигнали конкретно споразумение. Дори и възстановяването на комуникацията вече е един изключителен напредък.
Основно по какъв тип дела, да кажем, работят медиаторите? Свързани ли са с родителски конфликти?
Преимуществено делата са в областта на семейния кодекс.
Семейния кодекс, да.
Тъй като може би там най-ярко проличава тази необходимост от възстановяване на комуникацията, а и страните продължават да са обвързани за напред в отношения помежду си по повод това, че те ще си предават детето. Ще се осъществява режим на лични отношения, двамата продължават да участват в живота му. Голям процент са делбите и също така можем да кажем, че вече миналата година имаше спор за авторски права, т.е. в областта на интелектуалната собственост, който не приключи с споразумение, но имаше изключително добър отзив от страна на страните пред съдията в съдебна зала. Бяха останали много доволни, така че ние разширяваме обхвата на...
Това е интересно, това касае нашата работа.
Добре сте дошли. Ако може, чрез медиация преди съд, но и ние ще се опитаме да ви помогнем в случай, че имате нужда.
Да, защото аз спомням подобен случай, беше с програма Хоризонт, с Националното радио. Имаха такъв голям проблем. Сега, обаче, конкретно директорите на 9-те дирекции на социално подпомагане в София, съдии от Софийски район, вие сте присъствали на срещата?
Да, присъствах.
Медиаторите, къде е къде се получават ето имало е нужда от медиация, случая струва ми се госпожа Кънева извършила тази медиативна функция да ви срещне. Къде се получава дупка в комуникацията или проблем в работата ви с хората от социалното подпомагане, с работата на съда относно дела свързани с родителски конфликти, най-общо казано.
Ако трябва да го кажа по-медиаторски, бих казала, че целта на срещата беше ние да изговорим какви са трудностите в работата ни и как може да сме си взаимно полезни, какво е това, което може да направим, за да си облегчим взаимно работата и да обединим усилия, така че да охраним най-добрия интерес на детето. Изговориха се проблеми от типа на това, доколко и съдилищата, и социалните служби са ресурсно обезпечени. Например, представители на ДСП Люлин каза, че има двама социални работници, които на територията на цял Люлин са ангажирани с това да правят социални доклади. И вие може да си представите при каква натовареност работят тези социални работници, какво е времето и грижата, която те могат да отделят за спорещите родители и деца.
При един квартал като Люлин, двама...
Да, съдът на свой ред каза...
Това е достатъчно добър пример,
да,
така? Съда.
Съдът на свой ред каза, при нас са 10 съдии в трето гражданско отделение, които разглеждат този тип спорове за 2 милиона София. Наред с домашни насилия. Така че всички констатирахме, че на нас не е изключително трудно. Помислихме за препоръките, които може да отправим към институциите, които имат ресурса да ни помогнат и за това как взаимно ние може да се подпомогнем, като изговорихме неща от типа на това, социалните доклади, които се получават, нещо, което е много просто, така, като пример, да се изпращат по имейл на служители на съда, така че социалните работници, например, да бъдат облегчени и да не трябва да идват и да ги носят, да ги входират в съда.
Да, това наистина звучи елементарно.
Да, това е нещо, което е страшно елементарно. Въобще не е трудно в 21 век да се направи, но в този момент не е било правено.
Ето пак опира и до ресурсно обезпечаване, защото най-вероятно може би нямат и компютърни конфигурации.
Имат, да. Вече имат. Поне това са им дали.
Ето, например, от социално подпомагане казват, че е добре, когато бъде заведена молба за развод или за разделяне на родителски права, те веднага да бъдат уведомявани, а не в хода на делото. Това е също интересно.
Аз не си спомням точно това да е коментирано. По-скоро говорихме за това, че когато съдът насрочвайки делото в съдебно заседание, изисква социален доклад, е добре социалните работници, срещайки се със страните, когато подготвят този социален доклад, да ги уведомяват, че е възможно да използват медиация, например, за да разрешат спора си. Mm-hmm. Така, те няма необходимост да чакат няколко месеца до явяването им в съдебна зала, или дори и седмици ден, няма нужда това време да го прекарват в чакане, могат да започнат разговора на този ранен етап. Но нещо особено важно, около което се обединява и ДАСТ, Софийски районен съд, Център за спогодби и медиация и директорите на дирекции социално подпомагане, бе, че трябва да се мисли медиацията да се изнесе извън съдилищата, като тя стане социална услуга и още в момента, в който родителите потърсят социален работник, да не е необходимо още тогава те да се напътват към медиация и на ранен етап на конфликта той да се отработва. Това ще облегчи неимоверно работата на съда и на социалните служби, признавам. Но пък наред с това ползите ще са преди всичко за децата и за родителите.
Тук говорим, да, за начини на по-добро взаимодействие между институциите, които касаят, пак ще упроста, съдбата на едно дете. Mm-hmm. Къде остава обаче детето в целият този механизъм, спор и така нататък?
Това е много добър въпрос. Детето сякаш остава на заден план. Това е така, защото законодателят с днешна дата принуждава родителите да спорят кой е по-добрия от тях, за да спечели родителските права. Все още съвместното упражняване на родителските права не е възможност. Наред с това той ги принуждава при развод да предявят иск за упражняване на родителските права и родителите се оказват неусетно въвлечени в една битка, в която те доказват кой е по-добрия родител и че другия е по-малко добрия родител. Това се случва на законодателно ниво. Има промени. Министерство на правосъдието в предходния си състав подготви проект за изменение на семейния кодекс, но те не знам защо с днешна дата отлежават и не са, мисля, че не са внесени в Народното събрание за разглеждане. Така че на проведената през миналата седмица кръгла маса ние апелирахме това да се случи.
А какви са промените? В каква посока са?
Промените са в няколко посоки, но конкретно за родителските конфликти те са предоставят възможност на съда в исковия процес да постанови съвместно упражняване родителските права и родителите не са длъжни да предявяват иск за предоставяне упражняването на родителските права, като разбира се ние дадохме и препоръки какво допълнително може да се стори, за да се облекчат родителите в тази насок.
Добре, преди един спор, например, между двама родители, при кое да отидат децата, да речем, майката може да е по-добрия родител, но бащата, но да няма възможност да отгледа децата си.
Да, по-скоро въпросът е кой го установява,
да,
това ли?
Кой го установява, защото мъже може да е бизнесмен с много финансови възможности, а тя да няма тази възможност. Тогава как, на кого се присъждат децата?
Аз бих казала, че ако се въведе института на съвместното упражняване на родителските права, в тази хипотеза няма причина да не се постанови съвместно упражняване на родителските права, защото родителите могат да се подпомагат. Вие казахте, че един има време и може да се грижи, а другия може да го подпомогне финансово. Защо двамата да не продължат да си сътрудничат в тази посока и защо трябва да говорим за по-добър родител?
Не, мисълта ми, бащата може да каже, аз имам възможност, при мен ще бъде и край.
Не, ясно, това е когато вече са в спор. Кой?
Да, в спор кой?
Да. При кой да бъдат децата, да. Най-грубо казвам.
С днешна дата ние ще изберем единият от двамата. Принудени сме като съди да отсъдим кой от двамата да е в кавички казано по-добрия родител при цялата погрешност на това понятие, защото ние не избираме по-добрия родител. Ние избираме родителя, който как да кажа, установяваме, че е изградил, например, по-добра връзка с детето, присъства е по-активно в живота на детето. Родителят, когато самото дете търси, когато има проблем, когато има нужда от подкрепа. Така че за нас е важно да установим как детето взаимодейства с двамата родители, как те присъства в неговия живот и да изберем не този, който е по-добър, а който може да откаже по-добра подкрепа да е до него за напред, докато детето стане на 18 години, като разбира се изключително важно какво детето мисли в тази ситуация.
Не е ли това?
То няма да бъде изключено.
По презумпция в България майката, така, основно.
Практиката показва, че в по-голяма процент от случаите майката се избира като родителя, който да продължи да упражнява родителските права. Но аз бих казала, че това, тази тенденция се преодолява постепенно, но това, което ние виждаме в съдебната зала, когато страните започнат да представят доказателства в ситуацията, в която съдът прави избор, е, че се случва така, че наистина майката е тази, която по-активно присъства в живота на детето. Аз нямам абсолютно никакъв проблем, ако се установи, че детето има по-силна връзка с бащата, ако те споделят, ако те, той преимуществено предпочита с баща си да предприема инициативи, на него се доверява, той се грижи за него повече. Няма никакъв проблем да избера бащата, но пак казвам, апелирам, че този избор не следва да се прави и ясно, не е нужен и не е полезен.
Можем ли да сравним, да кажем, с такива дела от съседни практики, да кажем, европейски практики? Дали и там е така?
Ами, аз ще ви кажа какво сподели един колега, който е съдия в Хамбург, тъй наречените брачни съдии, като там за територията на Хамбург има 70 такива съдии. С него разговарях и казах, при нас някакси не се възприем това съвместно упражняване родителски права. Той каза, ние така сме го уредили в закон, че ако не се предяви иск, или пък ако се предяви, родителя, който предяви иск за упражняване родителските права, трябва да даде причина, поради която другия да бъде изключен от съвместното упражняване на родителските права. И аз му казах, тогава няма ли да се завърти една верига от караници, от спорва, от конфликти, например, за избор на училище. И неговият отговор го особено ме впечатли. Той каза, аз не виждам причина, поради която единият от родителите да не участва в избора на училище на детето. Така че не. Добре е двамата да продължат да говорят, да отработват тези различия и да участват в живота на детето
с равна тежест, може да кажем. Добре, благодаря ви. Радио, времето тече бързо. Съдя Галя Вълкова от Софийския районен съд. Струва ми се, важни неща си казахме и важни неща насочени към законодателя, за да се погледнат и предвиждат тези промени в закона, които касаят. Да.
Българско национално. Дарик Радио.